slušaj.
Pop karusel.
Pop kultura u pop karusel. Radnim danima od 18 do 19.
Pop karusel. Katarina Epstein.
Thank you.
18:08, slušate Radio Beograd 1, sledi prvi ovo nedeljni Pop Karusel. Krenuli su veliki festivali. Coachella, najveći američki festival, upravo ovoga vikenda je počeo. Isti repertoar će i isti izvođači će se desiti sledećeg vikenda. Najtoplije vam preporučujemo njihov YouTube kanal. Gledat ćete izvrstan nastup Davida Byrna. Upravo Once in a Lifetime je pesma koju je izveo. 12 ima izvođača na sceni, svi su onako na ravnoj liniji, nema fiksiranih bubnjeva, svako ima svoj neki instrument i svi su u pokretu. Fenomenalno nešto. Da, već preko 200.000 ljudi inače posećuje ovaj festival i ove godine Beyoncé održala istorijski nastup za nju. Prvi put se pojavlja kao i David Byrne, ostalo u Beogradu je bio 3 puta sa Talking Heads-ima, pa posle toga 2 put još, a i prvi put na Coachella, na najvećem američkom festivalu. I sve ovo gledam u Cveleta Miroslava Cvetkovića, velikog basistu koji ima veliki bend i jako...
Nemoj da čuje Bajaga.
I ekskluziva.
Da ja imam bend.
Da. Da li je tvoj ili njegov? Pitaćemo ga. Da, ona je tako čelu nazvala Bejčela. Puno sam utisaka. Vidiš, cijeli. Tako sam provela vikend.
Pa, blago tebi.
Pa šta ću, moram to zbog posla, moram da ispratim što. Ona je imala preko 100 izvođača na sceni. To je stvarno...
Pa to mora da je impresivno. Pa
je impresivno. Pa, mislim, nema smisla. Puno je matrica bilo među tih 100 izvođača.
Pa da, opšto. Kad je puno izvođača, to je stvarno jako teško ozvučiti, a da bude kvalitetno, tako da mu ne zameram. A i on je dovoljno svirao uživo da
Beyoncé za sve pare igre tamo uglavnom. Belly je bila divna, da, Belly St. Vincent. Divna, divna jedna žena i tako dalje. Pričat ćemo još o festivalima, tek slede. A današnja tema nam je, poštovani slušalci, tribina rock muzike koju je inicirao Etnografski muzej u Beogradu i Rock muzej. U dva muzeja su inicirali.
Dva muzeja.
Ti jesi osnivač Rock muzeja. Ali hvala ti što si dao još jednog divnog gosta. Miloš Zarić je naš gost, antropolog i kustos Etnografskog muzeja. Hvala.
Tako je, dobro večer, hvala vama na pozivu.
Nema na čemu, napravit ćemo jedan uvod pred sutrašnju tribinu, odnosno 2 dana se održava tribina baš u Etnografskom muzeju i pokrenut ćemo teme na kojima ćete se vi baš baviti. Dizajner zvuka današnje emisije je Miroslav Antonijević, producent emisije je Vesna Gemović. Zaslušamo Bajegu i instruktore, a za 2 dana već novi album.
Tako je.
Ako treba da je kraj, slažeš se?
Ako treba da je kraj jedne epohe, sad sledeće.
Kreće sledeće. Hvala puno.
Čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice da ti sklone kosu i osvetle lice. Ne vidim u mraku prst pred nosom, jutro stiže umiveno rosom. Ne čuje se čak ni lepet krila, gluvi je sad. Ako treba da je kraj, neka se odmah desi. Ako treba da je bol, skupi ga i podnesi. Ako treba da je život, samo budo kad puja. Ako ovo bude kraj, znaću da nije ljubav. Gde su oni dobri anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice da ti sklone kosu
i osvetle lice. Ne vidim u mraku prst pred nosom, jutro stiže umiveno nosom. Ne čuje se čak ni lepet krila, bluji je sad. Ako treba da je kraj, neka se odmah desi. Ako treba da je bol, skupi ga i podnesi. Ako treba da je život, samo budu kad tu ja. Ako ovo bude kraj, znaću da nije ljubav. Čak ni lepet krila, buvi je sad. Ako treba da je kraj, neka se odmah desi. Ako treba da je bol, skupi ga i podnesi. Ako treba da je život, ako ovo bude kraj, znaću da nije ljubav. Ako treba da je kraj, ako treba da je bol, ako treba da je život, samo dugo kad tuga. Ako ovo bude kraj, znaću da nije ljubav.
Slušajte Radio Beograd 1, 18 časova i 17 minuta. 17. i 18. aprila, sutra i preko sutra u Etnografskom muzeju u Beogradu, održaće se tribina Etnorok Srbije, odnos tradicionalne narodne pesme i pop rock muzike. Jako zanimljivo, to je nešto što treba da se desi i stalno bežimo od tradicije u pop muzici u vremenu kada je sve dosta okrenut ka takozvanom world i jednoj velikoj sceni. Miloš Darić, antropolog.
Dobro veče.
Kustos, dobro veče. Dobro veče. Kako ste zamislili?
Ovu tribinu.
Da, i koja vam je ideja?
Pa,
to nas zanima.
Evo, pre svega, da, hvala na pozivu, pre svega, ne znam da li sam rekao još jednom da se zahvalim. Saradnja hvala među muzejima je uobičajena stvar. Sad, da, prvi put sarađuje Etnografski muzej sa Rock muzejom i ja se nadam da će te saradnje biti i u budućnosti. I da će biti podignuto na viši institucionalni nivo, ovo zašto se cele i grupa entuzijasta jako zalažu da je Rock muzej u Beogradu dobije svoj prostor.
A oni inače, su svuda sada među nama i, to mi, i taj deo mi se sviđa.
Trudimo se.
Ja. Jedna divna postavka, vrlo značajna svuda.
Jeste. Sad kad ste kustos muzeja, saradnja, kažem, znači ili gostujete kao predavač u drugom muzeju, ja to recimo volim da radim, ili
da,
se pozajmljuju predmeti za potrebe neke izložbe jednog muzeja drugom. Ili, evo sad, kad budete dolazili naši slušalci na tribinu, tamo ćete imati prilike da vidite sada jednu od aktualnih izložbi koju je koleginica Irena Svileki iz našeg muzeja napravila u saradnji sa koleginicom Martom Fuchs iz Mađarske, kosovski i šarkovski vez i tako dalje. Znači, s te strane ova saradnja nije ništa neobično. Međutim, sama tema tribine je ono što izaziva pažnju i što je nama drago da izaziva pažnju. Pa evo, ovih dana smo imali prilike i na nekoliko mesta da objašnjavamo kako je došlo uopšte do te ideje i tako. Pa evo, da li da ja nastavljam ili Cvele da preuzme, kaže.
Pitamo Cveleta kako je došlo do te
kako
ideje.
Kako je došlo do te ideje.
Sad ja treba u stvari da kažem da je da te zlo... u stvari Miloš došao na tu ideju i on je video u medijima šta mi radimo i tako palo mu je na pamet da bi to možda moglo da bude interesantno i onda smo se našli i vrlo smo, ja mislim, u nekih pola sata razgovora shvatili da potpuno isto razmišljamo o nekim stvarima i onda smo, dok smo, tako da kažem, razlagali tu ideju, u stvari shvatili da je to nešto što je mnogo interesantnije nego što smo i mi mislili da je. Oko takvih stvari, recimo, bar ja vrlo površno razmišljam, jer uvijek je to neka tema koja preko koje se brzo prođe, otprilike kad počnemo da pričamo na temu ona stara podela narodnjaci, zabavnjaci, onda kažemo, a dobro, to je bez veze i ne udubljujemo se u stvari. A onda dođemo do toga da sam se, recimo ja kad govorim o sebi, da sam se u stvari i bavio time u životu i da sam to i koristio. Ima par primjera iz moje karijere, recimo ono što je interesantno, da sam to pominjao, moj prvi snimak koji sam napravio u životu je sa grupom S vremena na vreme. Da. U stvari, posle sam se setio da je to prvi moj ulazak u studio 14 Radio Beograda i snimio sam s njima jednu kompoziciju, mislim da se zove Jesen, a prvi sljedeći snimak koji i se pojavio na PGP ovom izdanju je grupa Sam Sokrat i pesma Kara Mustafa, koja je, skoro može se reći, baš ono, narodnjak u rock ruhu, jel tako? Tako da u stvari to je nešto što je vrlo zastupljeno u domaćoj popularnoj muzici, ali kažem, ne obraća se previše pažnje na tome, a ta podela na narodnjak i zabavnjak i dalje traje kao neka tema oko koje se mnogi spore vrlo često. Primjerno, ne znam, čuvena je ta priča o tome da li je dobro bilo dugme što je, ne znam, unelo te narodne motive u rock muziku, pa kao neki kažu da je to...
Oni su prvi.
Pa dobro, nisu prvi možda, ali su oni recimo najuspešniji bili
da,
u tom.
Da, da.
Mislim, pre toga i grupa Smak radila takve stvari, ali da nisu, da kažem, toliko izašli na zaoglas kao bilo dugme kod određenih krugova čvrstih rock, da kažem, oni koji čvrsto zastupaju rock stav, je li tako? Tako da je tema vrlo široka i vrlo zanimljiva, a sad ćemo imati prilike da čujemo i ozbiljne naučne radnike koji se time bave, tako da će biti u svakom slučaju interesantno.
Muzika, kada je Etnografski muzej u pitanju, jeste sfera interesovanja, kao i muzički instrumenti i kroz narodnu tradiciju. Vi dosta dugo ste u tome i zanimljivo mi je što ste se konačno povezali sa rokenom, jer to je deo naše stvarnosti decenijama.
Jedna od zbirki je u Etnografskom muzeju zbirka muzičkih instrumenta, a također u našoj matičnoj disciplini etnologije, antropologiji, se u zadnje vreme pomaljaju neka zanimljiva, a i dalje nedovoljno predmetno istražena polja interesovanja i sve su zanimljivija za istraživače. Ja bih tu pre svega izdvojio antropologiju filma i antropologiju muzike. To baš. Imali smo na Filozofskom fakultetu pre nema ni mjesec dana tribinu posvećenu toj temi antropologija muzike. I dosta veliki broj naučnih radova je pristigao, ja sam tamo inače i saradnik u nastavi, pa će uskoro očekujemo i zbornik. Tako da ja ovu tribinu koju organizujemo ovog puta u Etnografskom muzeju vidim kao neku vrstu dodatka i doprinosa čitavoj toj priči. Mada za sebe moram lično da kažem da je ne bavim se ja lično antropologijom muzike, na mojim doktorskim studijama etnologije i antropologije bavim se sasvim drugom temom, a nego je ovo čisto iz nekakvog entuzijazma koji nosim još od mladosti.
Koja vam je tema?
Bavim se odnosom inovacije i preduzetništva.
Dobro.
U nekom smislu je indirektno povezano sa, evo, recimo, angažmanom oko ove tribine i drugim nekim stvarima kojima se u posljednje vrijeme bavim, zato što sebe volim da vidim kao nekog preduzetnika, da ne kažem aktivistu, to onako ima više ideoloških i politički nekakav naboj, u sferi kulture. Pa stalno kukamo kako nas pojede kiče šund, pa ajde onda, zašto da nemamo rock muzej u Beogradu. I ideja inače savremene muzeologije je da muzeji treba da doprinesu kreiranju kulturne politike društva, što rock muzej svakako može jednog dana, kad, kažem, se podigne priča i na viši institucionalni nivo, što verujem da će se desiti.
Lijepo je što onda imate podršku od institucije Etnografskog muzeja.
Naravno,
postojeći platforma za to. A inače, kažem, ja sam se u mladosti bavio muzikom. Svirao sam klasičnu gitaru i završio srednju muzičku školu, išao kod Točka na časove. I evo, toliko mi je drago što će Točkova prva gitara da bude izložena na ovoj našoj tribini. Cele danas bili smo na RTS-u u 11 sati, napravili jednu interesantnu paralelu. Kaže, kao što je gitara Briana Maya ušla, gdje beše?
Da, u Buckinghamsku palatu.
Buckinghamsku palatu, tako će Točkova prva gitara u Etnografski muzej da nađe svoje.
To mi je bilo jako interesantno kad sam vidio evo, gitara stoji tamo kao poklon.
Koji on sam konstruisao.
Da, koji on sam konstruisao. A evo mi sad prvi put unosimo električnu gitaru u Etnografski muzej. Uz tu gitaru ide jedna fotografija koja je vrlo zanimljiva. To je ona čuvena Točkova gitara koju on isekao jer ga je nervirao oblik gitare. To je inače gitara koja se zove Aria, to je marka Aria Diamond. Ali zato imamo jednu fotografiju njegovu iz mlađih dana, kad ima recimo otprilike nekih 20 godina u jednom onom jeleku narodnom, sa tom gitarom u originalnom obliku, tako da je to bit će naravno svima zanimljivo i da vidi.
To je istorijski trenutak da instrument,
pa jest,
električna gitara, instrument iz domena rock muzike.
Da.
Uđe.
Pazite, evo, ako mogu, kad smo već načeli tu temu, da mogu još nešto da kažem. Ako ste čitali Mihajlo Patić, književnik i književni kritičar, u knjizi Biti rock'n'roll, koju je napisao zajedno s Pecom Popovićem, rock novinarom našim, baš odaje priznanje Radomiru Mihajloviću Točku, ne samo kao prvom gitarskom heroju stare bivše Jugoslavije, nego i kao prvoj zaista autentičnoj pojavi u domaćem rock'n'rollu, čemu je opet dosta dobrineo i izgled tog njegovog čarobnog instrumenta, pa to je jedan od razloga zašto su, ima puno tih mitova o Točku i o grupi Smak, ali ljudi su se između ostalog pitali kako, odakle dolaze ti čarobni zvuci, da li je to zbog toga što je ta gitara ima tako neobičan oblik, što je opet jedna vrlo, vrlo zanimljiva tema. Evo, Cvele ima i neki najsvežiji nastavak te priče sa izložbe Rock muzeja u Kragujevcu.
Da.
Pa dobro, to je priča sam Milošu, to je kad smo radili izložbu u Kragujevcu, onda je jedno bar dvojica su došli da mi kažu kako su oni baš bili ti koji su sekli tu gitaru, kaže, Točak meni nasrto, ja uzem testeru pa sečem. Onda dođe sutradan i onda kaže isto to. Ja kažem, bravo majstore.
I to je deo narodne tradicije.
To je samo dokaz da ta jeste, da se prenosi kao kulturno nasljeđe neke od tih priča. Da. I još se i dalje razrađuju.
Maht tema. Onda moramo da ispoštujemo priču o Točku, pa nastavljamo dalje, slušat ćemo i Kara Mustafu. I onda da nam izanaliziraš upravo sa muzičke tačke kako tu instrumenti formiraju.
Da, sigurno.
Maht tema, Smak.
Thank you. Eko.
Poznata dvorana postaje mesto novih susreta, kulture i zabave u centru grada. Multiplex bioskop, koncerti, predstave, izložbe, festivali, VR zona, kafe i jazz bar. Legendarno mesto, nova iskustva, Kombank dvorana, novi puls grada. Veliko otvaranje 27. aprila.
Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji. Maturanti Beogradskih gimnazija i ove godine veslaju za svoje škole. Beogradska hronika i veslački klub Crvena zvezda šesti put organizuju ovu manifestaciju. 20. aprila od 17.40 Beogradska hronika iz Savskog rukavca direktno prenosi finalnu trku. Dođite da navijamo zajedno. Trku maturanata podržali Elektroprivreda Srbije, Bus Plus, Dunav Osiguranje, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Javno preduzeće Ada Ciganlija, Opština Čukarica, Grad Beograd, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
RTS izdavaštvo s ponosom predstavlja nagrađene knjige i autore. Nenad Grujičić, Pjevaj, ori, prozore otvori. 2000 krajiških ojkača, nagrada Sava Mrkalj. Milan Micić, Spisak senovitih imena, priče o dobrovoljcima i zenitizmu. Nagrada Braća Micić. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Novi studijski album Zdravka Čolića, 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite hljeb.
15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Eko.
Šimike i šampite. Nova emisija Radio Beograda 1. Vraćamo se u vreme špicastih cipela, igranki, poslastičarnica, nezaboravnih filmova, prvih ljubavi i šta još pamtite? Noć, subota na nedelju, autor i voditelj Vojin Vojinović, Radio Beograd 1.
Nova emisija, izvolite, slušate Pop Karusel Radio Beograda 1, 18:37, kako sada slušate reklamu Zdravka Čolića, već za dva dana, jako se radujem reklami Bajage i instruktora, drugi veliki projekat.
Konačno.
Ba dobro, kad je trebalo. Stalno radite, ali jedan, to je drugi u istoriji isto PGP-a.
Da, PGP i Croatia Rekord zajedno.
Zajedno projekat. Kaži nam nešto više o novom albumu. Kaži nešto što smeš tu sredi.
Pa no, nema tu nikakvih tajni. Ono što je interesantno, možda ponovo smo radili sa Sašom Habićem, našim prvim producentom, i to je bilo interesantno i nama, pošto smo imali jednu malo već dužu pauzu u radu sa njim, svi smo se promenili na određene načine, tako da je bio nam je potreban period prilagođavanja, ali smo na kraju došli do rezultata koji zadovoljava i njegove i naše, njegove standarde i naše potrebe. Mi smo klasičan, da kažem, pop rock benda, a on je otišao u neke druge sfere, tako da smo napravili neki kompromis i na opšte zadovoljstvo. Album je onako po mišljenju mnogih koji su ga čuli, onako dosta šaren i na neki način, samo na neki način uslovno podsjeća na prvi album, jer su svaka pesma za sebe potpuno su različite. Ima tu klasičnih bajegnih balada, ima nekih bržih stvari, ima i jedna pesma koja će, mislim, da iznenadi naše fanove. Malo je teži zvuk nego što su navikli od nas.
Dobro, pazi, jahači magle imaju taj...
Ovo je još malo otišlo ekstremnije, tako da, ali čućete, pa onda ćemo da čujemo.
Hvala na tim informacijama, jako se radujemo i sigurno ćemo napraviti specijalnu emisiju, najavljujemo ti, ja dogovaramo sada. Tako je. Stvari, ja vršim pritisak, koga volim, a volim vas. Tako da će se vrlo brzo desiti i preslušavanje celog albuma. Naš gost, pored Miroslava Cvetkovića, basiste i, kažemo, osnivača rock muzeja je i Miroslav.
Jednog od osnivača.
Jednog, usme ti se divim. Mogu izlaziti novi album, imaš novu postavku i to je u Etnografskom muzeju, bit ćeš jedan govornika, tako da mogu, imam dovoljno argumenta.
Da.
Pored tebe naš gost je i Miloš Zarić, etnolog, antropolog, kustos Etnografskog muzeja u Beogradu. Pričamo o jednoj divnoj tribini koja će se održati sutra i preko sutra u Etnografskom muzeju. Etno rock Srbije, tradicionalna narodna pesma i pop rock.
Sa početkom u 19 sati.
Nismo to rekli, da, u 19 sati. Da uđu ljudi, vrlo zanimljivo. E sada, postoje pesme koje imaju narodni melos, postoje pesme koje su ušle u narod. Bajaga i Instruktori, oni jesu pop rock band, ali imaju Moje drugove, na primjer, pesmu koja je ušla u taj repertoar.
Pa možda jedan od najvećih hitova naših, sigurno.
Upravo zahvaljujući tome što je ušlo u narod, to je nešto što se istorijski događa sa pesmama, ne samo ovde, ako se svetimo i Šansona ili
Hajde ja da iskoristim ovu priliku da kažem da su mene Bajaga Instruktori na neki način, što kažu antropolozi, inicirali u aktivno slušanje pop rock muzike. Bio sam, da se pohvalim, na čuvenom koncertu na Tašu 85, imao sam 11 godina i vratio sam ja posle film.
Bila sam i ja.
Eto.
I ja sam.
Ali drugi dan.
I ja isto.
Stvarno, kad nije bilo kiše.
Kad nije bilo kiše, svi se pričali o to i do dan danas je zapamćena kiša. A klinci stari iz kraja su namolili moju mamu i tatu da me puste da idem s njima i nekako su na kraju ih nagovorili. Tako da je to ostalo onako baš snažan jedan utisak.
Lepi,
tako da se na neki način kroz ovu sad čitavu našu priču i saradnju to ucelinjuje nekako za mene, ne znam kako da objasnim.
Da.
Druga. A što se tiče odnosa teme naše tribine, odnosa tradicionalne narodne muzike i pop roka, malo pre smo govorili o točku i o grupi Smak, ja sad lično tu iz nekog osjećaja lične pristrasnosti možda malo i favorizujem grupu Smak, ali naravno uopšte ne želim da tu naravno treba da se pomenu i mnogi drugi bendovi. 1970. je osnovana Ju grupa, Smak je došao već iduće 71. godine, 73. grupa S vremena na vreme, 76. Suncokret, sad Lebi Sol je tu 74. peta, nisam tačno siguran. Tako da tu 70. godina zapravo kreće da se dešava ta priča o kombinovanju elemenata tradicionalne narodne muzike i pop roka, što je opet došlo...
Ima i korni grupu koja je 60. to radila.
Jeste. I on možda je korni grupa...
Tako je.
Jeste, i 61. imamo indekse, možemo u Sarajevu koji su, da. Tako da nisu 60. zato sam, gde smo bili, kod Ivon, pa sam se ogradio od te vrste generalizacije. Ne možemo baš da kažemo da su svi bendovi 60. godina, pop rock bendovi, bili, predstavljali nekakvu imitativnu formu, da su svirali samo, ne znam, siluete i u samom nazivu benda se osjeća uticaj grupe Shadows ili Elipse i tako dalje. I ne samo u muzičkom izrazu, ali ipak 70-ih kreće nekako taj originalni, autentični rock and roll zvuk, upravo zahvaljujući
u punom zamahu da scena se formira.
E sad, o tome će, ja verujem, Vesna Mikić više govoriti, osnivačica Centra za proučavanje popularne muzike. Sad, to je dinamičan...
I profesor na Fakultetu muzičke umetnosti, jako značajan moment kada se pop kultura konačno pojavljuje u akademskim vodama.
Tako je. Tako da dinamičan vrlo odnos i, kako bih rekao, nije to uvek bio srećan brak između tradicionalne narodne muzike i pop roka. 80-ih kreće neka drugačija priča, sa novim talasom dolazi taj nekakav otklon u odnosu na elemente tradicionalne
narodne muzike. Jeste, negiranje potpuno, evo, jeste, priznala sam.
E, što je ovdje, opet negdje bitno, ovaj, identitetski, ovaj, pošto identitet, mi u etnologiji i antropologiji kažemo da je identitet relaciona i kontekstualna kategorija. Tako da u tom smislu bitno nam je da znamo šta jesmo, a isto tako i šta nismo. E pa za pripadnike novog talasa i sledbenike, koji danas neki kažu društveni pokret, ja se možda i slažem sa njima s obzirom na reperkusije novog talasa koje se dan danas osjećaju, ovaj, vrlo im je bilo bitno da mi smo sve ono što nije deo te novokomponovane kulture, a opet je tradicionalna narodna muzika upala u taj isti koš sa novokomponovanom, u taj, u tu istu priču u kojoj je i novokomponovana muzika. I ovaj, e sad dobro, priča ide dalje, možda ćemo više o tome pričati na tribini.
A, nekakav odgovor, kulture, da,
odgovor na novi talas je na neki način taj takozvani novi primitivizam, koji je, sad je to neka moja teza koju ću možda...
To je u Sarajevu bilo.
Jeste. Jeste.
Oni su još dodirivali tradiciju.
Tako je.
Možda jedini.
A novi talas je Beograd, Zagreb, Ljubljana. A, e, a Sarajevo, tu nije toliko novi talas bio zastupljen, ali je došao odgovor na novi talas koji se izduvao, novi talas već negdje do 85. godine. Evo od 85. novi primitivizam koji je napravio neki link kao onome što se dešavalo 90. Ali o tom potom sad već, da ne odužim ja previše.
Ne, ne, tamo potom dineste teme po... Inače, Miroslav je na sceni sve vrijeme cijele naše 70-ih, ali 80-ih jako značajan i kao producent u nastajanju ploče novog talasa, najvažnijih. Da, tako da, on upravo to o čemu mi pričamo, jako mi se sviđa teza, možda mislim kako je došlo do sloma u kulturi, samo, ali ne ako, samo kod nas, to je svetski trend.
Ako da, mogu pres nego cele, samo jednu misao da ne ispustim. Vrlo je bitno da znači možemo da imam nekakav muzički ukus, pa kaže o ukusima se ono ne vredi raspravljati. Međutim, kao nekakav etnolog, antropolog, naučeni smo prosto da vrednostno neutralno pristupamo nekakvom predmetu svog istraživanja. Recimo, moj kolega iz Etnografskog muzeja Marko Stojanović je napisao sjajan rad.
Miroslav
Ilić. Značenje, jeste, svaka čada, evo, znaš.
Kako?
I ima i u stvari nekolicinu značenja i funkcija mitskih toposa u, u novokomponovi, u novoj kulturi. Da. I sad, ovaj, kao što u rock'n'rollu postoji mitovi o, ne znam, rock muzičarima, evo kao što mi imamo mitove o Radomiru Mihajloviću Točku, tako novokomponovana kultura ima mit o Miroslavu Iliću i o, ne znam, drugim izvođačima novokomponovane narodne muzike. I meni je strašno interesantno da čitam te radove. Tako da, da s te strane, ovaj, kako bih rekao, ne pravim nikakvu razliku u tom nekom smislu. A sad što tu vrstu muzike ne slušam, to je sasvim druga,
lepo
druga tema.
Da, kao da, neutralno stanovište za posmatranje opštih vrednosti. Tako. Upravo veliki smak i veliki točak spadaju u to, kao i Lebi Solo, ostalom, kao i mnogi izvođači, i u grupa i koni grupa koje ste pomenuli. Se slažeš, Cvele?
Apsolutno. Ovaj, ja bih sad si me podsjetio na jednu anegdotu. Ovaj, jednom sam prilikom imao sreću da prisustujem snimanju u studiju 5 ovaj, grupe Smak, i onda u nekoj pauzi je točak sedeo sa strane, negdje nešto se čekalo, ne znam, neka da se nešto tehnički završi i tako dalje, uzeo gitaru i svirao neko kolo koje ja nisam do ta čuo, to je zvučalo fantastično. Onda nas nekoliko koji smo bili tu smo skočili na njega i kao, pa što to ne snimiš? On kao, a ne, to je onako za sebe. Kao, ali u stvari ovaj, to je samo dokaz da ta, ono što sam u ovih dana često govorio, ta muzika je negde u našem genetskom zapisu i to je nešto što nama prija bez obzira što kaže Miloš, ovaj, šta mi želimo da budemo, a u stvari treba da budemo objektivni da vidimo šta jesmo, mislim, zaista. Ja znam da recimo kad sviramo čak i neke rock pesme koje u sebi imaju one takozvanu dvojku, koja je u stvari ono ovaj zastupljena najviše kod nas, ovaj to nekako ide samo, to je kao da sam to već negdje naučio pre nego što sam se rodio, tako da. Ovaj, tako da toga ne treba bežati. Ovaj, malo pre smo pričali na temu ovaj baš ove pesme Kara Mustafa, to sam ovaj snimio sa grupom Suncokret, ovaj tad sam prvi put snimio odnosno drugi ulazak moj, ali prvi singl koji je izašao, ovaj Kara Mustafa, i sećam se Da bi bilo jako interesantno, u stvari čudan osjećaj, sve su oko mene bili muzičari koji su se bavili, da kažemo, pop rock muzikom, a svirali smo nešto što je tipično narodna tema, mislim, Kara Mustafa, ako budemo imali sreće da čujemo.
Sljedeća pesma je ta.
A ja sam recimo u tom periodu bio recimo potpuno inficiran grupom Cream i moj veliki idol i dan danas Jack Bruce, koji je bio poznat po velikom zvuku, inovativnom sviranju basa i tako dalje. I ja sam na neki način taj svoj uticaj preneo na tu pesmu i to se čuje. I to je onda neki sklop koji je donio potpuno jednu novu dimenziju i Borinoj pesmi, odnosno ne Borinoj, nego to je stara narodna pesma. I to je onda dobilo neki novi identitet i to je sad, što kažem, to je ono u stvari kako je taj spoj bio zanimljiv i kako je nastala neka nova muzika. I samo bi još dodao recimo to da kažem, ono što sam na početku rekao, nesuglasica između narodne i te pop rock zabavne, kako god ćemo da zovemo, i u stvari samo šteti jednoj i drugoj muzici. Mislim, rockeri gube da kažem priliku da upoznaju jako lepe harmonije, ritmove, melodije i tako dalje, koje su evidentne u narodnoj muzici. Opet narodna muzika gubi, da kažem, mogućnost da osavremeni zvuk i da plasira, odnosno novim naraštajima koji možda nisu skloni da slušaju tu muziku, da im je približi. Mislim, ne kažem da toga nema.
Ima i napravilo se...
I drago mi je, uvijek mi je drago da čujem da to neko uspešno uradi, kao što imamo ove primjere o kojima pričam.
Da. Pa da čujemo, baš da ilustramo...
Ajde, ja nisam dugo čuo, baš me zanima.
Single verzija, pa.
Single verzija, tako.
Neka ga sedma more, daj, hajdu pejko. Neka je paše more, daj, hajdu pejko.
Slušajte Radio Beograd 1, 18:52, Miloš Zarić i Miroslav Cvetković naši su gosti, Etnografski muzej i Rock muzej se udružuju na povodom tribine sutra i prekosutra od 19:00 u Etnografskom muzeju. I divno je što ste već počeli te teme da postavljate. Već smo malo pričali kako je započela razmena ideje i utice u domaćoj muzici. To je Miloš jako lepo onako razložio. Kao i Cvele, da li pop muzika kao savremeni muzički žanr koji pripada domenu popularne kulture i tradicionalna narodna muzika koja je neraskidivo povezana sa tradicijom mogu međusobno da naprave to prožimanje. I sad smo upravo čuli svu tu energiju rock'n'rolla u jednoj Snežnoj Andrlici.
Bilo je jako zanimljivo da čujemo posle toliko godina.
E, lepo. Na vašu inicijativu moram da priznam i hvala vam u ime slušalaca Radio Beograda. Da li je već uobičajeno miksovanje različitih stilova? Početak i 20. veka je obeležilo, bar kad je muzika u pitanju, a vi ćete tu se isto pronaći, elektronsku muziku i etnomuziku i uticaje folklora u muzici, kako i umetnosti. U tom pravcu se odvijalo se. Pošto nije bilo dovoljno tehnološkog dostignuća da se razvije, nekako otišlo se sve u folk ili u tradicionalnu muziku, kako američkih crnaca, tako i kod Stravinskog ili kod nekih drugih kompozitora. U 21. veku je sve to bilo mnogo bolje i moguće, jer elektronika, mi smo u posttehnološkoj eri i sada već elektronika može da se uklopi i nove tehnologije sa folklorom i sa tradicijom, i možda je zato baš uspešna ova world scena ili u bilo kom drugom domenu u slikarstvu, u primjenju. Šta mislite o toj tezi? To je moja teza.
Zanimljivo zvuči. Evo, verujem da će i o tome biti neke reči na tribini, s obzirom da nam je gošća i Bilja Krstić i Aleksandra Pavićević iz Etnografskog instituta SANU, čiji stavovi u pogledu toga nisu suprotni, u smislu nepomirljivi, ali se razlikuju. Ima zajednička nit, dele tu ideju o važnosti prenošenja narodne muzičke tradicije. S tim što Aleksandar Pavićević, koja je članica grupe MOBA, ona i ostale članice grupe se zalažu za čistoću izvorne tradicionalne narodne muzike.
Pevačka grupa,
a kapela, bez instrumenata, bez naknadnih stilizacija. Dok je Bilja Krstić, osnivačica grupe Bistrik, svi znamo, jedan od najuspešnijih svetskih world music sastava, gde imamo tradicionalnu narodnu muziku upakovanu u savremene aranžmane. Ali inače, ako bi malo pre smo stali negde kod 90-ih, sad bez neke duge priče, ako bi nastavili ovaj istorijski prelet koji smo malo pre započeli, to neko carstvo turbofolka, kako obično
to je sve lepo, onako govori. Dotakao jednom trenutku, jako ljubazan si bio.
Da. Ali što s druge strane, opet ne znači, rock and roll je izuzetno 90-ih baš bio jak, neki čak tvrde da je bio na svom vrhuncu, u smislu te sociološke dimenzije njegove, koja je tada posebno došla do izražaja, budući da se rock and roll 90-ih u onom civilizacijskom sunovratu koji se desio na ovim prostorima, pretvorio, barem ovde kod nas, u kontrakulturu.
Nije samo to, prosto prateći svetske trendove u popularnoj kulturi, sazdroje tokom 80-ih i 90-ih je u punom sjaju.
E sad, od 2000-te ta neka nediferenciranost različitih muzičkih žanrova, čemu jeste, verujem, puno doprinalo ovo što ti kažeš, tehnologija i te neograničene mogućnosti tehnološke da se prosto možemo šta god zamislimo, možemo da napravimo uz pomoć tehnologije. Što opet ne znači, ili bar se ja nikako ne bi složio s time, što tvrde mnogi da je rock and roll mrtav. Što kaže Peca Popović, između ostalo, kaže, ako izgubio svoju sociološku dimenziju rock and roll, ako nema više velikih bendova, kakvih je nekada bilo, to ne znači da je rock and roll mrtav. Evo ima, ja kad imam vremena, odem, recimo, slušam bend Hipnagoga Sliki. Taj gitarista, evo ne znam sad, zaboravio sam kako se zove čovek, ali on je bio točkov đak i neverovatno kako čovek svira. A na svirkama sam bio više puta i dođe 30 ljudi da sluša taj bend. Tako da ima sjajne muzike svuda oko nas, ali prosto nema više tu dimenziju kako je nekada imao.
Ma, znate šta, ima. Kada ju grupa odsvira Kosovske Božure, pristala sam u Zagrebu, u Tvornici kulture, na primjer, jedna publika je na nogama. Tu se brišu granice, bude se svi naši geniji nagoni. Mnogo vam hvala što ste bili gosti Radio Beograd.
Zadovoljstvo je.
Hvala vam još jednom.
Kao tebe.
Hvala.
neće zvoli i daj.